tā ir man dzīve. Ne tāpēc, ka es tur būtu vairāk piesaistīt mājā vai kā, bet, nu, nu katram savs vienam dziedāt, vienam dzīves rakstīt un man adīt. Man ļoti patīk adīt, es visu izdomāju pati sev. Man ļoti nepatīk adīt uz kaut kādiem žurnāliem. Nu, man nevajag to, kas ir citam, man ir tikai vienā eksemplārā, kas ir tikai man. Jo man liekas, ka man tā ir kļūst jau par pilnīgi par apsēstību, jo es, teiksim, dienā, nu, mierīgi 8 stundas es varu radīt. Nu, es kā apsēžos tādu, nu, man teiksim, draugi jau zina, ka es nekad neapsēžos tāpat vien. Vienmēr man ir adatas, es pat naktī pamostoties, es kā jau cilvēks, jau pieklājīgā vecumā nevaru gulēt, tad es arī pat naktī es varu radīt. Nu, man ir tā priekšrocība, ka man jau nevajag gaismu. Es varu radīt jebkādu.